Wrestling. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Uklonjen park mira sa mosta nemira. Simbolika ili nova realnost etnički podeljene Kosovske Mitrovice. Zašto zajednica srpskih opština postoji samo na papiru? O kašnjenju u primjeni briselskog sporazuma i o očekivanim porukama američkog potpredsjednika Prištini i Beogradu govore moji današnji gosti, novinar Idro Seferi i Nena Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Ostanite sa nama do 12.
Unforgettable, Mr. Leo Bond.
11 sati i 11 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Idros Eferi, novinar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Najavila sam današnju emisiju u sklopu aktuelnih dešavanja na Kosovu, ali svakako i u svetlu posete američkog potpredsjednika Josefa Bajdena, koji danas stiže u Beograd, ne znamo tačno vreme, zato što njegov avion kasni zbog nevremena u Americi, ali svakako će danas stići u Beograd, a iz Beograda odlazi za Prištinu. Gospodine Đurđeviću, svi kažu on je odlazeći američki potpredsjednik i ovo mu je oproštajna poseta, ali ako znamo, a svi znamo kako funkcioniše američka administracija koja ne menja tako lako politiku bez obzira na to ko će pobediti na predstojećim izborima, kako vi ocenjujete značaj ove posete?
Pa svakako ocenjujem kao bilo veoma važan. Ja, potpredsednik tako jedne velike zemlje dolazi u posetu Srbiji i Kosovu, dakle naglašava da je ovaj deo Zapadnog Balkana i u Istočne Evrope veoma važan za američku spoljnu politiku, naročito imajući u vidu da sada svaka aktivnost američkih zvaničnika koji su aktivni u politici američkoj jeste i predizborna aktivnost. To znači da će se i ova poseta, odnosno merenje rezultata te posete sigurno gledati na američkim predsjedničkim izborima, odnosno određivaće na neki način eventualno politike onih kandidata koji pobede, ukoliko naravno Hillary Clinton bude pobedila. Jednostavno ta čitava garnitura, nova, stara, koju mi čak i znamo, će ostati tamo gde jeste. Postoje ta vaša konstatacija svakako na mestu da se američka politika ne menja preko noći, naročito spoljna politika imajući u vidu promene u Beloj kući. Svakako duše sa Donaldom Trumpom se nikad ne zna, jer vidimo koje su to neke potpuno novi pogledi na odnose u svetu. Međutim, gospodin Biden je juče na predizbornom mitingu sa Hillary Clinton istakao praktičnu važnost ovog regiona za američku spoljnu politiku i za u suštini njeno pokazivanje da ima ovde saveznike, tako da jednostavno ova poseta, pored političke i konkretne, da će se meriti napredak i u bilateralnim odnosima i u naprednoj regionalnoj saradnji, je svakako važna i da i za neku američku predizbornu kampanju, gde od juče je potpredsednik Biden aktivan učesnik.
Zanimljivo je da je on, kada je govorio o svojoj biografiji, najponosniji bio na deo intervencije NATO-a na Srbiju. Međutim, prošle godine, povodom godišnjice NATO bombardovanja, je izrazio žaljenje, a bio je zadužen za Balkan u ovoj administraciji. Da li mislite da se on lično da je malo korigovao svoje stavove ili odnos ka Beogradu, pa ćemo kasnije oprišti?
Pa znate kako, odnos prema Beogradu 99. i 2016. nije isti, bez obzira što pojedini političari na javnoj sceni Srbije, evo od juče vidimo da to pokušavaju da izjednače, loše po Srbiju, mogu reći, ako to pokušavaju da izjednače. Dakle, svakako da se odnose američke administracije i gospodina Bajdena, ako mogu da kažem nešto ili da pretpostavim što on misli, promenio iz tih vremena. Ono što jeste zanimljivo i što ja mislim da nedostaje ovde, a to je da uprkos oni niko ne dovodi u pitanje intervenciju 99. godine i razloge zbog koje je ona pokrenuta, ali mnogi funkcioneri, pa i generalni sekretar NATO-a, pa evo i Biden i mnogi drugi koji dolazili u Srbiju, su na neki način pokazali i žaljenje i izvinjenje za civilne žrtve i pokazali su jedan taj vrsta pijetet prema žrtvama, što neki rodonačelnici 90-ih nisu činili ni dan danas, a dolaze iz ovih naših krajeva. Jednostavno, mislim da sada 2016. godina posmatrati te odnose kroz prizmu 99. je potpuno pogrešno i samo ide na ruku onima koji nekako žele, čini mi se da na taj način upravljaju odnosima u Srbiji i u regionu, kao da se ništa nije promenilo i 99. i 2000. godine.
Kolega Seferi, iz vašeg ugla, kasnije ćemo detaljnije o Prištini, kako vidite dolazak Bajdena u Beograd, ovo je njemu posle 7 godina nova poseta i iako je oproštajna, svi upozoravaju da treba strogo voditi računa o svakoj reči koju bude izgovorio ovde.
Pa naravno, kao što je i Nenad rekao, sama poseta njegova na Balkanu uopšte pokazuje da ipak SAD nisu zaboravili ovaj deo Evrope i najvažnije u trenucima kad se mislilo da makar možda pažnja nije skroz ovde, sa obzirom da se dogodio i pre toga Brexit i da Evropska unija je doživjela svoju krizu, ovo je jedan možda znak pažnje dovoljan da daje malo više nade da će nešto da bude, da krene na bolje, i mislim da njegove poruke ovde generalno će da budu, jeste to opraštajna poseta, ali svakako mnogo važna, zato što postoji taj kontinuitet same politike SAD-a i po tome će da se vidi šta su zahtevi zapravo Amerike. Ja mislim da će biti tu na Kosovu pitanja, naročito o pregovorima sa Srbijom, ali takođe i drugi problemi, unutrašnji politički problemi koji su već dugo traju, demarkacija, ali mislim da će biti nekoliko reći možda o borbi protiv terorizma.
U tom smislu, kada ste govorili i analizirali domete te posete, rekli ste da očekujete da će oštrije ili, kako da kažem, poruke biti Prištini nego Beogradu. Upravo zbog ovog o čemu govorite, mada ima analitičara, recimo gospodin Huper kaže da baš Priština ne bi trebalo da koristi ovu posetu za tako neke, po njemu, trivialne stvari kao što je demarkacija, nego da sa Bajdenom treba da razgovaraju o ključnim pitanjima koje se zaista tiču Amerike, jer odnos sa Crnom Gorom, koja je gotovo u NATO-u, jednom novog ne treba da im bude tema.
Da, svakako, naravno, zato što Kosovo se nalazi u težiju političku situaciju i krizi koja traje dosta duže, a u Srbiji trenutno ne postoji nešto slično tome, ali svakako nije ovo samo odnos, te poruke neće biti samo iz ugla bilateralni odnosa, zato što to SAD i Kosovo ne mogu da imaju, a čak mislim da je teža, mislim i u Srbiji, da su ti odnosi strateški važni, a ne samo bilateralni, i nisu ove jednostavne posete koje nemaju političku težinu, bez obzira što je on, što on odlazi, oni svakako će nastaviti tu istu politiku kao i do sada.
E sada, kada govorimo o Prištini, zna se kakav odnos imaju i građani Kosova kad govorimo o Albancima, ali i svi političari i albanske partije, da li su pozicija ili opozicija prema američkoj administraciji, posebno se vodeći i tom 99. Evo, imamo i ovaj svečani moment i događaj kada Biden bude posetio Kosovo. On će posetiti i ulicu koja je dobila ime po njegovom sinu, a to nije ni slučajnost, jer on je boravio par godina na Kosovu i u sastavu UNMIK-a i bavio se i volonterskim radom, ali to nije inače ni prvi put da prištinske vlasti podižu ili spomenik ili daju nazive trgova i ulica. Ima i Clinton i Solana i svi oni koji su učestvovali u toj kosovskoj priči. I u tom smislu, gospodine Đurđeviću, kad je razgovor sa Bajdenom u Prištini, kada je o njemu reč, njega dočekuju domaćini koji ga vide, i Ameriku celu, kao svog i mentora i neko ko je njima zaleđena jaka na koju mogu da se oslone, i koji su zahvalni za, kako oni kažu, za državu koja je formirana na Kosovu.
Pa dobro, ako je vide tako, svakako i mentorstvo zahteva da u jednom trenutku onaj koji je proteže preuzima svoje neke obaveze i da krene da kažemo odrasta, uslovno rečeno.
Mislim da će Biden reći nešto konkretno, jasno.
Ja ne znam da će, šta će on reći. Ja znam da je gospođa Nuland, kad je bila pre možda mesec dana i opet i u Prištini i u Beogradu, u Prištini je rekla da očekuje, baš je naglasila da je sada u toku predizborna kampanja u Americi, i naglasila da očekuju od kosovske vlade i kosovske institucija da ne očekuju stalnu podršku Amerike u rešavanju svih pitanja. Drugim rečima, rekla da se oni jednostavno ne mogu očekivati da unutrašnje pitanja nestabilnosti političke na Kosovu uvek imaju neku podršku spolja, dakle da neke stvari ipak moraju sami da rešavaju u okviru institucija koje postoje i u okviru datih procedura. Dakle, nekako se čini kao da je da administracija američke država možda očekuje ili očekivala je malo više od vlade, od administracije u Prištini, od formiranja vlade pre dve godine, jer nekako od tog formiranja vlade do danas smo nekako svedoci vrlo onako ozbiljnih političkih trzavica i jednog talasa vrlo ozbiljne nestabilnosti. Naravno, za to ne može da se kao tako krivi vlada, vladajuća koalicija, već način na koji samoopredeljenje je izabralo da vode političku borbu. Ali bez obzira, ta poruka je dosta jaka. Dakle, da se ne oslanjate uvek na nas, tako je ona rekla, nego da se jednostavno sami preuzmete stvari u svoje ruke i obaveze koje ste preuzeli ispunite. To je jedna onako od jednog mentora vrlo ovako ozbiljna poruka. Jer zaista, evo, koliko smo svedoci možda godinu dana, da politička nestabilnost ne samo da zaustavlja na Kosovo, da zaustavlja politički dijalog između Prištine i Beograda, već ozbiljno utiče na, ako ne odnose na Kosovo, i na jednu percepciju i bezbednosti i sigurnosti, jer vi ako imate jednu organizovanu političku formaciju koja ispali neki projektil ili ne znam baci ekskluzivnu napravu na skupštinu, šta je drugo to nego terorizam, ako možemo da kažemo, jer je cilj neko zastrašivanje i postizanje političkog cilja. Sva sreća da niko nije stradao do sada, osim ljudi koji su, ajde kažem, bili poremećeni u radu Suzavcem, ali nikad se ne zna da je ta eskalacija možda ode. Znači, ja mislim da je tu postoji jedna vrsta zabrinutosti i Sjedinjenih Američkih Država kada je pitanje onako unutrašnje stabilnosti na Kosovu i kako će ova vlada i sad novi predsednik uspeti da naprave neki zajednički dogovor u okviru institucija Kosova i da jednostavno vladaju procesima. A jedan od procesa je briselski dijalog.
Kolega Seferi, koje vi tačke tu vidite posebno u razgovorima Bajdena sa kosovskim zvaničnicima? I sami ste napomenuli da Bajden u Beograd dolazi u nešto ipak drugačijim okolnostima, vlada je već formirana, situacija jasna, nema te političke nestabilnosti, dok za kosovsku vladu i opoziciju to ne može da se kaže. Opet smo imali suzavac ovog puta zbog demarkacije granica, ali možemo očekivati, ukoliko se otklone ti problemi i krene sa formiranjem zajednice srpskih opština, da opet imamo probleme na ulicama Prištine. Da li će to biti ključna tema u razgovorima sa Bajdenom ili možda islamisti ili borba protiv korupcije i suočavanje sa prošlošću i specijalni sud za ratne zločine?
Pa ja mislim prvo bitno da ne postoje načini poruka mnogo jasniji u tome. Mislim da će poruke više biti generalne, ali između redova će značiti sve što o Kosovu je rekao američki ambasador u Prištini i tokom zasedanja skupštine i tako dalje stalno je komentarisao da demokratija ne može i da oni nisu, čak je bio jasan da oni nisu ulagali da se ljudi biraju u institucijama sa oružjem nego sa glasovima i mislim da te poruke koje su došle u Prištini od ambasadora će manje više nekako na drugačiji način da se pošalju i da se ukaže na to da mora svakako i Kosovo, ali i Srbija da napreduju u pregovorima i da dokažu da stvarno žele da idu napred i da nekako preko Vašingtona zadobiju takođe i podršku zapadnih zemalja za rešavanje unutrašnjih problema. Kosovo je imalo taj problem što, na primjer, pričalo se i čak su bile i vesti, odluke da će dobiti viznu liberalizaciju, što je jako važna stvar za sve građane na Kosovu. Međutim, se ni to nije dogodilo i poslednje dve godine promene su zapravo se nisu dogodile i Kosovo je izgubilo glavno je svoj glavni adut, a to je bila politička stabilnost i saglasnost između stranaka kad se kad je reč o većim stvarima, i sad to ne postoji. I tako da verujem da će postojati kritike ovaj put malo više nego što su inače bile uobičajene. I mislim, sve ovo se dešava u jeku afere na Kosovu o prisluškivanjima.
To je bilo moje sledeće pitanje, dobro ste ovaj sami. Izvolite baš nastaviti, upravo to sam htela da vas pitam, još jedan taj bitan moment, koliko će onda utiče na pravac razgovora u Prištini?
Pa, to su jako osjetljive stvari. Vidi se od toga da nešto tu nije otišao bilo kako treba i nisu to slučajne niti iscurile kao informacije, tako da mislim da ima toga i da će biti to, ta prisluškivanja, Tačevi ljudi, Tačevi razgovora biti kao deo priče svakako u nekom trenutku ili makar neke poruke koje će da ukažu na to šta treba da se uradi za borbu protiv korupcije, ali i o svemu dalje.
Gospodine Đurđeviću, da ostanemo još malo na poseti Bajdena Beogradu i Prištini. Kada je o Srbiji reč, kakve poruke očekujete? Posebno u ovom trenutku Bajden dolazi u Srbiju kada gledamo šta se dešava u okruženju, što je Evropska unija, kada gledamo odnose Turske i Rusije, kada mnogi kažu Bajden će sada dođe da kaže opredelite se, ne možete da budete stalni ruski faktor ovde na Balkanu ako želite bolje odnose sa nama. Sad, dokle idu te spekulacije i nagađanja, da li vi očekujete te jasne poruke? Jer pomenuli ste Viktoriju Nuland koja je rekla ne, mi nećemo vama nikada kažemo ko su vaši prijatelji i s kim ćete da sarađujete. Ali svi znaju šta se tu ipak očekuje.
Pa evo, samo da se vratim na taj jučerašnji njegov prvi govor, on je eksplicitno pomenuo Srbiju i Kosovo u tom govoru, gde je rekao da on ide odmah posle govora na konvenciji, ide na Srbiju i Kosovo da praktično poseti svoje njihove saveznike i da ih uveri ponovo u američku posvećenost odnosima, američku posvećenost NATO-u. To je vrlo zanimljivo, što je Donald Trump preispitivao što je vrednost i odnos sa američkih država sa NATO-om i što je sa idejom da se drugačiji odnosi sa Rusijom prave. Dakle, ali bez obzira na to da je to neka retorička figura ili ne, dakle, očigledno Srbija i Kosovo su za američku administraciju, demokratsku administraciju, važna spoljnopolitička tačka. I to je ono što sigurno i sama poseta kao simbolično predstavlja. Evo najava posete u jednom političkoj kampanji koja u Americi je, to je sve u politici tamo ovih dana, a s druge strane svakako da jeste čitav proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova i uopšte normalizacije u regionu odnosa Srbije sa Albanijom, sa Tiranom, to su sve negde neki odnosi koji su za stabilnost Balkana, kako ih vidi i Evropska unija, pa i sve američke države, veoma važni. I sve američke države su podržavali i podržavaju, tako da rečemo, to otvaranje Srbije prema regionu, pravljanje nekih čvršćih veza, ekonomskih pa i političkih sa svojim susedima. To su negde onako strateški važne stvari, jer jednostavno tako se posmatra da je onda i ovaj region sposoban da se suoči s nekim izazovima kao što je borba protiv terorizma, kao što je imigrantska kriza, jer kada kažem mi smo de facto ovom imigrantskom krizom postali deo nekog onako spoljnog prstena bliskoj istočne krize. Dakle, put migranata, izbeglica koji ide preko Srbije ili sad više ne ide, ali zaustavljeno, opet će naći svoj neki tok, nastavlja u središte tih, da kažem, političkih planiranja, i jako je važno da onda jednostavno vi budete saveznik ili da se znam da ste vi saveznik ili niste saveznik, i u kom delu ste saveznik, jednako inače može vama na vas da se računa. S druge strane, ja mislim da je to ono što mi zaboravljamo, a tiče se bilateralnih odnosa Amerike i Srbije, to su dve tačke koje definitivno će se sigurno pomenuti, a to je slučaj braće Bitići, odnosno nerešen slučaj ubistva braće Bitići i paljenje američke ambasade. To su stvari koje opterećuju sigurno odnose Srbije i Amerike, opterećivaći ih dogod da oni ne budu imali neki epilog, pre svega sudski, pretpostavljam pravosudni, ali svakako da neće oni biti odnosi koji će biti dominantni u ovom trenutku s obzirom na tu jednu globalnu postavku, ali svakako tu su neke stvari koje su postojale na dnevnom redu i prošle godine kad je premijer Vučić trebalo da ide u Vašington. Koliko je umeđu vremenu toga učinjeno, ja sad ne znam, ali jednostavno to su neke teme sigurno koje će obeležiti današnji sastanak.
Da, u oči njegove Vučićeve posete Sjedinjenim Američkim Državama, Vladimir Vukčević je gostujući baš ovde u Talasanju rekao da će imati šta premijer tad novo da kaže u slučaju braće Bitići, i od tad nismo čuli ništa da se pomerilo sa mrtve tačke. U tom smislu, kolega Seferi, pomenuli smo dakle slučaj braće Bitići, paljenja američke ambasade, i šta će još Biden želiti da čuje od svojih beogradskih sagovornika, pomenula sam ja već kada je reč o odnosu sa Rusijom, ali i po nekim analitičarima tema će biti i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mnogi kažu da će možda Biden opet reći Beogradu da očekuje na kraju tog puta pregovora neku vrstu priznanja kosovske nezavisnosti. Da li vi to očekujete kod tih spornih pitanja?
Ne verujem da će da bude u javnom smislu, možda u privatnom, ali ne verujem da je to skroz sada jedna od glavnih tema koje će on pričati, ali svakako mislim da će biti više opšte poruke o tome da Kosovo i Srbija zapravo moraju da krenu od jeseni ili nekad u skorije vreme neki bolji proces pregovora, zato što ovo što je do sada bilo i ti godinu dana koje je izgubljeno, ništa nije dalo više rezultata sem toga što zapravo ljudi mogu da se kreću slobodno iz Kosova ovde i obrnuto, ali sve ostalo je stagniralo, i mislim da će to da bude jedna od poruka da treba da se promene stvari. Naravno, mislim u drugim temama mislim da će biti isto posvećeno Srbije u putu ka Evropskoj uniji, također Hrvatska koja je stalno očigledno u poslednjih godinu dana su postojali više problema zajednički, ali te poruke će važiti i na Kosovu, zato što jednostavno mislim da ovaj put oni neće biti toliko velikodušni da pričaju samo dobre stvari.
Da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor. Gosti u studiju, Idris Seferi i Nenad Đurđević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o poseti potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Beogradu i Prištini, ali i o situaciji na Kosovu, o čemu će svakako američki potpredsjednik razgovarati sa svojim sagovornicima. Napomenula sam i u samoj najavi da je nedelja bila zanimljiva za stanovnike Mitrovice, s obzirom na to da je uklonjen neki su to nazivali barikadama, neko je to nazivao park mira i to se tako vodilo i u briselskim sporazumima koje je naknadno kao tačka dnevnog reda i pregovora i ubačena u razgovore dve strane. I na osnovu tog sporazuma krenuli su radovi, park mira je uklonjen i sada će se raditi ta revitalizacija čuvenog mosta na Ibru koji je od 99. ja ne znam koliko puta bio i breaking news u svetskim medijima, uglavnom po lošem. Kažu da će se, da te stvari ostaju iza nas, ali ne znamo, to tek treba da se vidi i od januara kako će to da funkcioniše u praksi, a upravo kod glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, da li je opet reč o simbolici, nekoj poruci, ne znam o čemu se radi, u svakom slučaju sinoć je i bačena bomba, M75 ručna bomba, srećom povređenih nema, a kolega Seferi, šta vama ova vest govori?
Pa mislim da ono tu postoji sad u jeku ove posete, verovatno neki ljudi žele da kreiraju neke tenzije, ali mislim da je važno znati da u Mitrovici, koliko god to zvučilo da su tenzije, ja sam bio pre jedno dve nedelje tamo baš pored mosta i iznenadio sam se da ljudi stvarno prolaze sad most i to dosta ljudi prelaze most i to nisam video u tom obimu ranije. Mislim da treba što brže da se dogovore čemu će služiti taj most i kako će da bude, zato što je situacija dosta teška uvek bila u Mitrovici godinama, ali mislim da je sada važno da se napravi neka odluka o tome da bi se taj kontinuitet tog prelazivanja mosta trajao i ne dođu do situacija da
ljudi koji nisu boravili tamo i ne znaju kako to na dnevnoj bazi izgleda, možda ne shvataju težinu ovog što vi kažete, video sam da ljudi prolaze. Ako znamo da u 99. prvo su u Srbiji prelazili sa severa na jug samo oklopnim vozilima, pa je onda krenulo postepeno uz neku pratnju u oba smera, jedni ili drugi uz pratnju KFOR-a, ali neretko se na obe strane, kada se primeti da u grupama recimo prođu ili Srbi dole ili Albanci ka severu, da dođe do incidenata. I po tome je taj most poznat, kud je razdvajao etnički dva dela grada, tu je poznat bio upravo po tim tenzijama i incidentima.
Da
li mislite da se nešto u glavama Mitrovčana promenilo ili su pritisci političkih i ovih?
Pa mislim da su oni umorni najverovatnije, jer politički pritisci ništa ne mogu da promene ako se ljudi stvarno ne odluče za to, zato što politički koraci u tome nisu bili dobri. Prvo su vlada iz Prištine imala neki projekat gde su gradili neke kuće na severu, pa su naljutili Srbe, pa onda obrnuto, pa stalno nešto. Mislim da ovo nije rezultat zapravo politike, nego ljudi prolaze stvarno. Mislim, ja sam se iznenadio da idu ono biciklom, skuterom. Najnormalnije su ljudi prošli, i to ne malo, nego stalno. I to nije bilo recimo pre par meseci i tako dalje. Tako da se nadam da će oni pokušati da naprave nešto pametno, makar jednom da se to nastavi.
Gospodine Đurđeviću, kako vi gledate na ove pomake, ako znamo genezu celog problema i simbol tog mosta na Ibru? Ima onih koji kažu da je to bio jedan od uslova da Srbija, da što pre krene sa ovom revitalizacijom, da Srbija otvori poglavlja 23 i 24, jer je naknadno i to postao deo pregovora Beograda i Prištine. Da li verujete u tu tezu ili ne?
Pa otvaranje mosta i stavljanje mosta u funkciju je uslovno rečeno uslov već duže vremena. On je deo, tako da kažem, i pregovaračkog okvira sa Evropskom unijom, jednostavno potpuno je i deo dogovora Prištine i Beograda o vrlo konkretnim terminima kad će doći do otvaranja mosta. To je trebalo da se desi još, čini mi se, da bude gotovo sve juna ove godine. Ali zbog čitavog zaustavljanja čitavog procesa praktično od avgusta prošle godine to do toga nije došlo. Pitanje mosta jeste i simbolično pitanje, ali vrlo konkretno pitanje. nekog, ajde kažem, ustručenog normalivanja života, i stvaranja nekih uslova da ljudi normalno mogu da odlučuju da li će preći ili neće preći, a bez da ih neke barikade i ostale stvari podsjećaju da je neko vanredno stanje u toku. Mi koji putujemo češće na Kosovo i u Mitrovicu smo svesni ovoga što gospodin Seferi kaže, da ljudi prelaze. Ljudi koji imaju posla prelaze, znači oni koji nemaju posla ne prelaze. Mislim, to je jedan podeljeni grad, to da bude jasno, i jednostavno sad svako se trudi da što manje ima nekog obaveza na severu ili na jugu, zavisnosti odakle dolazi.
S tim što treba pojasniti, da na jugu osim svešteničke porodice nema Srba, na severu ima u par nasilja koje su uz most levo i desno, i kada bude proradio most, bar je tako plan, da levo i desno saobraćaj, pričamo o automobilima, ne o pešacima, funkcioniše, ali ne ka severu, jer će taj ulica Kralja Petra koja vodi dublje u severni deo grada biti pešačka zona.
Da, u stvari čitava ideja praktično što Carstvo Evrope jeste da se taj deo nekako učini pešačkom zonom i da bude, tako da kažem, smanjen saobraćaj, i to je u suštini učinjeno sa južne strane. Vi kad vidite južnu stranu, dakle kad se pređe most, ima jedna ulica koja ide gde može motorni saobraćaj se obavlja, ali šira ulica je pretvorena u pešačku zonu, gde su sada kafići, ne znam, restorani i tako dalje. Tako da je to negde prilike verovatno slično će izgledati i na severu. Sad, ono što je činjenica je da Srbi sa severa češće prelaze u jug zbog toga što imaju neke administrativne stvari da završe, i oko dokumenata i oko poreza i oko tih stvari svega. Opštine je nešto što je sad potrebno
u okviru
poslovskog sistema, neko njih rade. Mi posledice rata 99. znamo, i sad da ne ulazimo u to, jednostavno treba se naći način da kako da dva gradonačelnika rade na tome da taj grad postane ponovo funkcionalan kao jedna šira celina. Svakako da će on imati svoje osobenosti juga i severa, međutim postoje puno stvari koje ih, da kažem, u funkcionisanju čine da mogu da rade zajedno, od nekog deponije otpada, ekologije, možda zajedničke neke zone za ovaj bescarinske, tako mislim, to jednostavno postoje oblasti saradnje, ali se nekako čini da kad god treba da se zaustavi neki širi proces dogovora i normalizacija na nivou Beograda i Priština, onda se napravi neki, izazove se neki incident na mostu. To je nekako kao oprilike neki poligon za eto, pokazivanje i izazivanje nekih tenzija. Svakako da nije prijatno kada vi, ne znam koliko metara od prvog kafića Dolce Vita, eto, se aktivira eksplozivna naprava. Jednostavno, tu sede ljudi, piju piće, mislim, to mi svi znamo koji smo tamo. Kom je to u interesu, ja zaista sad ne bih spekulisao, ali svakako nije u interesu ovoga što je započeto 2013. i što se sad nekako gledamo da završi, a to je sprovođenje Briselskog sporazuma, koji je tako važan kosovskim Albancima, tako je važan i kosovskim Srbima i Beogradu. Mi stalno zaboravljamo da u toj jednoj ovako javnoj euforiji otvaranja poglavlja, da otvaranje poglavlja znači početak usaglašavanja i upodobljivanja i pregovora našeg zakonodavstva i politike sa Evropskom unijom. Tri poglavlja koja su otvorena, svako je teže od svakoga. Dakle, 35 komplikovano političko poglavlje, otvara se prvo, zatvara se poslednje, 23 oko i manjina i prava i pravosuđa. Dakle, ja mislim da bi tu više trebalo da se fokusiramo, a pravosuđe između ostalog i to ko baci bombu, taj odgovara.
Da, ali na Kosovu smo gledali mnogo teže zločine, a da nismo saznali ko su počinioci. Pomenuo je gospodin Đurđević, kolega Seferi, kašnjenje, uvek se kasni kada treba nešto se sprovede, kasni se i sa ovom realizacijom svega dogovorenog kada je reč o mostu na Ibru, ali se kasni i sa formiranjem zajednice srpskih opština, a evo juče nakon 20 sati pregovora Beograd i Priština u tom tehničkom dijalogu se nisu dogovorili, ako se očekivalo rešenje za telekomunikacije, a Edita Tahiri je očekivala i da se završi ta priča i sa pozivnim brojem. Dakle, šta je po vama težina sagovornika dok ne bude ponovo na nivou premijera, ili šta je po vama ta kočnica?
Pa verujem da je to jako važna stvar, ali također se vidi od njihovih razgovora da ne može, da neće biti nikakvi dogovora dok je trenutna situacija ovakva, zato što...
Pre svega mislite na Prištinu dok se ne konsoliduje?
Također, ali mislim, zajednički se tu mnogo pričalo i Beograd i Priština pričaju uvek da žele da postignu neki nivo suživota i saradnje i normalizacije odnosa i tako dalje, i da olakšavaju navodno život građana zapravo, ali onda postane problem zato što ne postoje te poruke kad se vraćaju kući, i onda
poruke su suprotne i svako tumači da li su
toga,
ti upravo to sam da vas pitam, da li ti dogovori ostave svesno posrednik Evropske unije da mi možemo ovde kad se oni vrate da tumačimo kako nama odgovara, ili su ti jasni dogovori kad se pročita šta kažu posle povratka iz Brisela jedna i druga strana, kao da nisu bili na istom mestu?
Pa naravno, i to ne daje utisak građanima da je stvarno u redu da oni sarađuju i da se okrenu običnim životima i da žive zajedno i da naprave nešto bolje, a istovremeno politika da rešava posle druga pitanja koje su važna za, ne samo za odnose, nego i da bi mi opstali uopšte kao ljudi ovde u ovom delu Evrope, zato što jednostavno mislim da generalno ceo region je pod pritiskom šta će da bude dalje, i onda neće imati smisla ti pregovori ako građani budu razočarani, kao što jesu sve više, naročito na Kosovu, zbog cele situacije i sa Skupštinom, ali i van nje. I mislim da su te važne stvari, ali mora da bude prvo da se uozbilje ko u pregovorima i da se krene od nečega što će stvarno da se reši, znači od nečega što će da se dogovori i da se reši u nekom normalnom roku i da daje neki značajan pomak, pa posle toga da se dalje priča i da makar jednu godinu ili dve ne šalju poruke mržnje, nego saradnje i tolerancije, i možda posle će da se sredi sve lakše.
Zajednica srpskih opština trebalo je još decembra prošle godine da bude formirana. Gospodine Đurđeviću, još uvek ne vidimo da je odmaklo, čak i statut nije gotov. Zasedale su neke komisije koje jedni i drugi kažu da se oni neće pitati o tome, i sada završeni su izbori u Srbija je dobila novu vladu, ali na Kosovu još uvek nestabilna ta politička situacija. Da li mislite da će to dalje i dodatno da odlaže? Srbi to čekaju, misle da je ceo briselski sporazum u stvari osnova, i ono što njih najviše zanima je ta zajednica srpskih opština. Sve ostalo nekako gledaju kao ustupak prištinskoj strani.
Pa da, to je jasno da tako gledaju, i vjerojatno i s pravom tako gledaju, jer je praktično tako im je i objašnjeno. Mislim, tako jednostavno u javnosti je dominantna poruke koje dolaze iz Beograda, tiču se bliskog sporazuma, jeste stvaranje zajednice i stvaranje jednog zaokruženog neke celine u kojoj će većina Srba na Kosovu živeti i obavljati svoje poslove. To je donekle tačno, i sigurno da zajednica pre svega psihološki stvara jednu vrstu sigurnosti Srbima na Kosovu. Svakako da zajednica neće biti, vidimo po svim dokumentima i svim stavovima, bilo na Kosovu, bilo u međunarodnoj zajednici, ono što je možda prvobitno bilo i zamišljeno, da ona bude neka vrsta potpunog entiteta na Kosovu, ali svakako će imati, naročito posle stava Ustavnog suda Kosova, gde su određene nadležnosti zajednici osporene. Ali bez obzira na to, loše je da kažem, tako jedna vrsta prava, posebnog prava nacionalne zajednice bude deo tih, ajde kažem, političkih pogodbi. Ja razumem da ponekada i potpredsednica vlade Kosova Edita Tahiri koristi zajednicu kao neku vrstu, eto, Šagajepe kao kosovska vlada, kao daje kosovskim Srbima, a pre svega očekuje što Beograd da ispuni neke svoje delove, ali jednostavno to pokazuje neku vrstu, ja mislim, političke nezrelosti, jer važno je za sebe na Kosovu, koji žive na Kosovu i koji će živeti na Kosovu, da se osjećaju da ta zajednica nije neki takav ustupak koji eto će se dati, pa će se na to, da će na kosovsku vlada to obstruirati, već je jedan važno da oni osjeti da u suštini oni kroz tu zajednicu i kroz kosovske institucije mogu da ostvaruju svoja prava, elementarna prava i prava na jedan dobar i normalan, ona kažu, život i razvoj. Sad se čini da su jednostavno i taoci politike Beograda i Prištine, a ne samo Beograda i Prištine, da su taoci politike nekih širih interesa i Europskoj uniji, i u Rusiji, i u Americi, ili kako god Kosovo i Srbija doživljavaju svoje uloge u tom jednom širem međunarodnom kontekstu, i onda se neko zaboravlja na zaista šta ta neka rješenja mogu da donesu građanima Kosova, pa i Srbima na Kosovu, jer oni nekako, najgore je to ta neizvesnost, a ta neizvesnost onda dovodi do toga da vi polako nekako imate ideju, stalno neke dve stolice, sedite jednom stranu u Srbiji, drugom stranu na Kosovu, bolje biste ostanete na Kosovu, ali jednostavno to protagonija nekako treba da se reši. Ja mislim da, ili mogu da se nadam, mislim već smo više puta to, ako stalno smo nešto predviđali, ali čini se da je ova revitalizacija mosta na Ibru i intenziviranje sastanaka na tehničkom nivou, verovatno uvodu u dogovore i oko statuta zajednice. Neke informacije govore da bi u septembru trebalo da dođe i do dogovora oko telekomunikacija i oko statuta, i ostaje nam da to vidimo. Dakle, sigurno da je, između ostalog, i poseta Bajdenova, jer s jedne strane će ohrabriti dve strane da ispune dogovoreno. Sa Srbiju je to važno i zbog svog unutrašnje političke dinamike vezane za evropske integracije. Jednostavno, to je, kao što sam pomenuo, tema svih tema za evropske integracije. Sve ostalo jeste isto važno za Srbiju samu, za njenu transformaciju, ali ovo je jednostavno za stabilnost Srbije bitno da pokrene se iz tog jednog statusa quo u regionu, gde malo vi ne znate da ste stvarno ušli u normalizaciju ili ste ušli u neko pred, ne znam, konfliktno stanje. Pa to je ono što onda ohrabruje i da kažem, ekstremne snage i na Kosovu i na severu Kosova i u Srbiji, i niko ne ide u prilog onome što je, ako ćete, u ekspozeu premijer Vučić naveo kao njegove prioritete vlade, a to je da za 4 godine završi pregovore sa Europskom unijom.
Kolega Seferi, šta vama kažu političari na Kosovu, ali i građani? Da li je u stvari nedostatak informacija šta će činiti zajednica srpskih opština najveći problem? Evo, gospodin Đurđević je pomenuo da je bilo govora će to biti poseban entitet, pa se zna da to neće biti, ali neće biti ni na nivou nevladine organizacije kako su neki u Prištini pokušali da prestave.
Pa naravno, zato što na početku vlada na Kosovu nije to objasnila baš kako treba, šta treba to da bude, i tu su krenuli onda napadi, zato što oni su odbijali da i dalje pričaju o tome, kao što su i odbijali da imaju dužu diskusiju o demarkaciji sa Crnom Gorom, pa onda je od toga isto napravljen mnogo veliki problem. Zato što nešto tako sad u ovom sistemu podrazumeva podelu na Kosovu.
I jeste u glavama ljudi koji se tome protive ili stvarno?
Ne stvarno, ali mislim u glavama ljudi koji se to protive i načinu na koji se to objasnilo. Niti se zna kako će da funkcioniše i gde bi to bilo sve sedište i šta ja znam. Mislim da je jako važno da oni vide još jednom šta im treba zajednica srpske opština i da li treba ona da vrši neku funkciju i mosta između Albanaca i Srba na Kosovu, i da bude neka adresa i upoznavanja, i da pokrene možda zajedno sa drugim institucijama nekakav interni razgovor s ljudima i pregovore među samim stanovništvom. A ako nema tu funkciju, nego je nepoznato, ne znam zašto vlada Kosova nije baš posvećena tome da objašnjava neke odluke, ali mislim da ljudi treba da znaju da moraju da se naprave kompromisi i da je to važno da se neki ljudi osjećaju sigurno i osjećaju se bezbednije svakako u smislu njihove budućnosti tu. Tako da ja mislim da je čak najbolja ideja da sedište zajednice srpske opština bude u Prištini i da ona može da funkcioniše, tad bi već bio dokaz da se nešto promenilo.
U tom smislu delite mišljenje sa gospodinom Đurđevićem da bi od septembra mogao da se odblokira taj proces i da krene konačno?
Naravno, verujem da će morati, zato što ako nema sad ništa, se nije dogodilo u poslednjim sastancima, Evropska unija nema razloga da više zakazuje neke sastanke koji nemaju nikakav rezultat, tako da mislim da je njima i ovo poslednje dosta velika poruka.
Gospodine Đurđević,
pa ja ono što želim da naglasim jeste da je zaista loša dinamika ukoliko se zajednica predstavlja kao nešto što je deli i pravi konflikt između Srba i Albanaca na Kosovu. A to je izgleda tako je postavljeno. Bilo iz Beograda, bilo iz Prištine, čak, ali najozbiljnije iz nekih opozicionih krugova u Prištini. Dakle, jako je loše da se odnosi Srba i Albanaca na Kosovu posmatraju kroz prizmu zajednice i kroz prizmu ako vi dobijete zajednicu, mi gubimo ne znam šta i obrnuto. Dakle, to ne smije da bude igra gde jedan dobija sve, drugi gubi sve. I to je, dakle, loše pre svega po Srbe na Kosovu. Jer oni tamo žive, oni moraju, imaju potrebu da rešavaju svoje probleme u okviru datog okvira koji oni nisu birali i koji oni nisu ih pitali da li će da biraju. Ali ajte sad da im dozvolimo da jedna i druga strana da budu imaju toliko političke pameti i odgovornosti da naprave što pre vrlo jasne ne samo dogovore nego i otvaranje ka zajednicama i da onda kad da jednostavno ta zajednica pravljena u interesu Srba na Kosovu koji žive na Kosovu i oni žive tamo, oni idu u te institucije, imaju njihova dokumenta, ajte onda vidimo da ta zajednica ne bude stvarno neka babaroga kojom se plaše ne znam, mala deca u školi albanska mala deca i da se ne znam, plaše Srbi ukoliko ne dobiju ne znam koliko ne znam stepe nečega, da sad to je signal za ne znam šta.
Ne. Ko to treba njima da kaže, da u septembru ponovo ne vidimo suzavac u skupštini i demonstracije na ulici?
Pa to je, dakle, odgovornost je, ja vrlo sam jasno rekao, odgovornost je obe strane.
Do sad ih nisu slušali.
Do sad ih nisu slušali, zato imamo situaciju. Mi imamo situaciju u kojoj zaista je zajednica, gde kosovska opozicija samopredeljenja gleda, dakle, Srbe kao neprijatelje Kosova, jer oni žele da imaju određen stepen sigurnosti kojim je to omogućavaju neke institucije koje su dogovorene u Briselu. Ne, oni nisu neprijatelji Kosova zašto? Zbog toga što žele da imaju određene poslove da rade na svoj način, odlučuje njima. Ali naravno manipulacijom se dođe do toga da je to tako, a to nije tako i mi imamo jako opasnu situaciju i trend sa ovim uopšte nasilnim pokazivanjem političkih stavova na Kosovu. To je jako opasan trend koji zaista može da zapali neke stvari koje niko čovjek nije ni pomislio da će se desiti.
Hvala vam. Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. A talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.